Αδελφοί, το ανάγνωσμά μας σήμερα είναι από την προς Εφεσίους επιστολή, από το κεφάλαιο 4. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε από τα κινητά σας, Εφεσίους 4. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 17 και μετά. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τούτο σας λέω και το τονίζω στο όνομα του Κυρίου». Να μη ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοτισμένο και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια και η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέστητοι, ασελγούν αδιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Εσείς αντίθετα δεν διδαχτήκατε έναν τέτοιο Χριστό, αφού ασφαλώς ακούσατε γι' αυτόν. Και διδαχτήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια, να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρεται με τις αμαρτωλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σε όλο το πνευματικό σας βάθος, να ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιό του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχεται από την αλήθεια. Γι' αυτό πετάξτε από πάνω σας το ψέμα. Και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου, ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Όποιος έκλεβε, ας μην κλέβει πια, αλλά ας εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια, για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Κανένας βλαβερός λόγος, ας μην βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος που μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού επάνω σας, εγγύηση ότι θα έρθει η μέρα της τελικής απολύτρωσης. Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο, όπως ο Χριστός συγχώρησε και εσάς δια του Χριστού. Μιμηθείτε λοιπόν το Θεό, αφού είστε αγαπητά του παιδιά. Να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού, που μας αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μας. Προσφορά και θυσία που τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου μας. Στους τελευταίους μήνες όλοι μας έχουμε στιγμές που φτάσαμε στα όρια μας. Νιώθουμε πολλές φορές συσσωρευμένη κούραση, και σωματική και ψυχική. Πιάνουμε τον εαυτό μας πολλές φορές να θυμώνουμε πιο εύκολα, να φωνάζουμε πιο εύκολα, να τσακωνόμαστε με τον ή την σύζυγό μας πιο εύκολα ή με τους γονείς μας, τα παιδιά μας. Είχαμε μια κουραστική άνοιξη. Μετά ήρθε ένα καλοκαίρι που δεν ξεκουραστήκαμε όσο θα θέλαμε να ξεκουραστούμε ή όσο χρειαζόμασταν. Και έτσι το ξεκίνημα του φθινοπόρου μας βρίσκει ήδη κουρασμένους, άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η ίδια η κούραση, όσο το πόσο εύκολα μπορεί να πληγώσουμε άλλους ως αποτέλεσμα αυτής της κούρασης. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο η σημερινή μας περικοπή μας βοηθάει ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε και μας δίνει μια νέα προοπτική σε όλες μας τις σχέσεις για το πώς μπορώ να έχω μεταμορφωμένη καθημερινότητα στις σχέσεις μου ακόμα και μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες όσο αυτές που ζούμε. Και έτσι θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Εφεσίους 4, αν θέλετε να παρακολουθείτε από εκεί. Είναι η περικοπή που διαβάσαμε νωρίτερα, αλλά ενώ ανοίγουμε τα κινητά μας ξανά στην περικοπή αυτή, είναι ευκαιρία να πω δύο λόγια για δύο συχνά λάθη που κάνουμε συχνά, καθώς διαβάζουμε τη γραφή. Το ένα λάθος που μπορεί να κάνουμε είναι να μιλήσουμε μόνο για το τι έκανε ο Θεός. Η γραφή λέει και το τι έκανε ο Θεός και το τι καλούμαστε να κάνουμε εμείς. Κοιτάξτε να δείτε λοιπόν τι γίνεται. Αν μιλάμε μόνο για το τι έκανε ο Θεός, κινδυνεύουμε να χάσουμε πώς αυτό έχει πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας. Απ' την άλλη, αν μιλάμε μόνο για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς, κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε μια ηθικολογία. Ότι κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κινδυνεύουμε η χριστιανική ζωή να εξαντληθεί σε μια λίστα με μη και με πρέπει. Σε ένα νομικισμό. Οπότε εκείνο που χρειάζεται είναι μια σύνθεση των δύο για να καταλάβουμε πώς το ένα μεταμορφώνει το άλλο, γιατί αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Και ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση μεταξύ αυτών των δύο. Οπότε, μάλιστα, αν διαβάσει κάποιος το πρώτο μισό και το δεύτερο μισό της προς Εφεσίους, θα δει το εξής, ότι πιάνει ένα θέμα στο πρώτο μέρος και μετά εξηγεί την πρακτική του εφαρμογή στο δεύτερο μέρος. Οπότε, για παράδειγμα, στα πρώτα τρία κεφάλαια, ο Παύλος μιλάει για την οικογένεια του Θεού και μετά στο δεύτερο μισό της επιστολής, στα κεφάλαια 4 με 6, μιλάει για την δική μας οικογένεια, πώς στην καθημερινότητά μας ζούμε αυτή τη διάσταση. Μιλάει για τη χάρη του Θεού στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος δείχνει τη χάρη που εγώ δείχνω στους γύρω μου, πώς αυτή η χάρη αναμεταδίδεται μετά σε άλλους, δεν την κρατάω για μένα. Στην αρχή μιλάει για την αγάπη του Θεού και μετά μιλάει για την αγάπη τη δική μας προς τους γύρω μας. Μιλάει για το λαό του Θεού στο πρώτο μισό και μετά στο δεύτερο μισό μιλάει για τη σχέση μας με το λαό του Θεού. Στο πρώτο μέρος μιλάει για το έργο του Χριστού που οδηγεί στη σωτηρία και μετά στο δεύτερο μέρος λέει το αποτέλεσμα αυτής της σωτηρίας που είναι το δικό μας κάλεσμα να ντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο, αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο. Στο πρώτο μέρος μιλάει για το έργο του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Στο δεύτερο μέρος μιλάει για το έργο του Αγίου Πνεύματος στην καθημερινότητά μας. Οπότε βλέπετε ότι αυτά τα δύο είναι συμμετρικά. Ξεκινάει κάτι, μας εξηγεί τι έκανε ο Θεός και μετά μας εξηγεί πώς αυτό μεταμορφώνει τη ζωή μας. Όχι το ένα χωρίς το άλλο. Οπότε αφού το κάνει αυτό, στο κεφάλαιο 4 που βρισκόμαστε, έχει λοιπόν φτάσει στο σημείο που έχει εξηγήσει ποιο είναι το έργο του Χριστού, πώς κατά χάρη είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως, πώς τώρα είναι ανάγκη αυτή η χάρη να μας οδηγήσει στο να ντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο, αφού πρώτα ξεντυθούμε τον παλιό μας άνθρωπο, και τώρα μας παρουσιάζει πώς μοιάζει αυτός ο καινούριος άνθρωπος. Και εδώ είναι η περικοπή που διαβάσαμε πριν. Δεν θα την διαβάσω ολόκληρη. Την έχω επίτηδες έτσι για τον εξής λόγο. Θέλω να τη διαβάσουμε ανάποδα. Δεν το συνηθίζουμε, αλλά σήμερα θέλω να το κάνουμε αυτό. Αν ξεκινήσουμε από την αρχή, θέλω να διαβάσουμε πρώτα το τέλος. Γιατί στο τέλος αυτής της περικοπής σήμερα, αυτά που βλέπετε με πράσινα γράμματα, είναι εκεί που εξηγεί το γιατί. Ο Απόστολος Παύλος λέει πρώτα το τι, αλλά μετά λέει το γιατί. Και αυτό το γιατί είναι που μεταμορφώνει όλα τα προηγούμενα. Τα διαχωρίζουμε, ακόμα και το κεφάλαιο είναι διαφορετικό όπως είδατε. Είναι το κεφάλαιο 5, τα πρώτα δύο εδάφια αυτά, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε από το τέλος, από τα πράσινα γράμματα, το κεφάλαιο 5 δηλαδή, εδάφια 1 και 2, που τι λέει εκεί πέρα, γιατί να κάνουμε όλα τα προαναφερθέντα, θα τα ξαναδιαβάσουμε σε λίγο, μην ανησυχείτε, αλλά γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά. Λέει, μιμηθείτε λοιπόν το Θεό, αφού είστε αγαπητά του παιδιά. Να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού, που μας αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μας. Προσφορά και θυσία που τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός. Αυτές οι τρεις γραμμούλες μεταμορφώνουν όλα τα προηγούμενα. Ξέρετε γιατί? Γιατί διαφορετικά πολλοί μελετητές της Γραφής παρατηρούν τα προηγούμενα εδάφια και λένε όλες αυτές οι συμβουλές που δίνει ο Παύλος και οι προτροπές του μοιάζουν πολύ με τις ηθικές προτροπές που δίνουν άλλοι διδάσκαλοι και φιλόσοφοι εκείνη την εποχή. Και Έλληνες και Ιουδαίοι, όλοι συμφωνούν ότι είναι καλό να μην λέμε ψέματα, ότι είναι καλό να μην θυμώνουμε, ότι είναι καλό να μην κλέβουμε. Και κάποιον άθεο να ρωτήσετε, σήμερα επίσης θα σας πει, ναι, όλα αυτά είναι καλά πράγματα, είναι καλό να τα κάνουμε. Άρα προς τι η ανάγκη να μπει ο Παύλος σε μια τέτοια ηθικολογία? Τι διαφορά έχουν οι προτροπές του Παύλου από όλες τις υπόλοιπες ηθικές προτροπές, είτε εκείνης της εποχής, είτε της δικής μας? Έχουν τρεις διαφορές. Πρώτον, η βάση δεν είναι γιατί έτσι είναι πρέπον ή γιατί έτσι πρέπει να κάνεις ή γιατί έτσι είναι το ηθικό. Η βάση είναι γιατί, αυτό που λέει το εδάφιο, γιατί μιμούμαστε το Χριστό. Καλούμαστε να μιμούμαστε το Χριστό. Ένας από τους πολύ σημαντικούς μεταρρυθμιστές του 16ου αιώνα, ο Wolfgang Musculus, ξέρουμε τον Λούθερο, τον Καλβίνο, ο Musculus είναι ένας από τους μεταρρυθμιστές, από τους πρωτοπόρους της μεταρρύθμισης στη Βιέννη. Και ένα από τα πράγματα που λέει καθώς σχολιάζει αυτό το εδάφιο είναι ότι ο Παύλος λέει να είμαστε μιμητές του. Γιατί αυτό που έκανε ο Θεός δεν το έκανε απλώς για να το κοιτάμε ως κάτι δικό του, αλλά για να το δούμε ως ένα παράδειγμα που πρέπει να το κάνουμε δικό μας. Να το ακολουθήσουμε εμείς στη δική μας ζωή. Αν λοιπόν είμαστε μιμητές του Χριστού, αν είμαστε μιμητές του Θεού ως τέκνα του αγαπητά, αυτό μας ξυπνάει την εικόνα που βλέπουμε όσοι έχουμε παιδιά, ότι τα παιδιά μας μιμούνται, χωρίς να τα έχουμε διδάξει να μας μιμούνται, ενστικτοδώς μιλάνε με τον τρόπο που μιλάμε, γελάνε με τον τρόπο που γελάνε, συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Και ο Παύλος παίρνει αυτή την εικόνα και λέει, όπως τα παιδιά μιμούνται τους γονείς τους, έτσι να μιμήσαι και εσύ τον ουράνιο πατέρα σου. Η ζωή του πατέρα σου να μεταμορφώνει τη δική σου ζωή. Οπότε αυτή είναι η πρώτη διαφορά, ότι η βάση της δεν είναι επειδή είναι πρέπον, αλλά επειδή μιμούμε τον Χριστό. Η δεύτερη διαφορά αυτών που λέει ο Παύλος από όλες τις υπόλοιπες ηθικές προτροπές οποιασδήποτε εποχής είναι το εξής, ότι η βάση αυτής της σχέσης με τον Θεό είναι το τι ο Θεός έκανε πρώτος. Στην Εφεσίους υπάρχει τρεις φορές η εικόνα των παιδιών, των τέκνων. Στην αρχή της επιστολής μας λέει ότι είμαστε τέκνα οργής, ότι είμαστε εκφύσεως τέκνα οργής, παιδιά που εξοργίζουν, που ανάβουν την οργή του Θεού λόγω της αμαρτίας μας. Προς το τέλος της επιστολής μας λέει ότι εκεί που ήμασταν στο σκοτάδι γίναμε τέκνα φωτός, τα τέκνα οργής που έγιναν τέκνα φωτός, χάρη στο έργο του Χριστού. Και εδώ τώρα που είμαστε στη μέση, έρχεται πάλι η εικόνα των τέκνων και λέει τι, ότι είμαστε τέκνα αγαπητά. Είμαστε παιδιά του Θεού που τα αγαπάει ο Θεός. Είσαι ένα παιδί που ο πατέρας του το αγαπάει. Δεν είσαι το παλιόπαιδο που ο πατέρας του λέει, για να δω τι λάθος θα κάνει, να του ρίξω κι άλλη μία. Είσαι ένα παιδί του και όποιον έχει αποφασίσει συνειδητά να ακολουθεί τον Χριστό, είναι παιδί του Θεού. Είσαι παιδί του Θεού. Ο πατέρας σου σε βλέπει σαν ένα παιδί που αγαπάει. Δεν είναι ένας τύραννος αυστηρός που περιμένει να κάνεις τη στραβή για να σε τιμωρήσει. Είναι ο πατέρας που βλέπει τα παιδιά του τα αγαπημένα. Οπότε αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη διαφορά. Δεν υπακούω γιατί έχω έναν μπαμπούλα από πάνω μου. Υπακούω σαν ανταπόκριση στην αγάπη του πατέρα μου που με αγαπάει, που παρόλο που ήμουν τέκνο οργής, με αγάπησε τόσο ώστε να με κάνει τέκνο το αγαπητό και τέκνο φωτός. Και τρίτον, η τρίτη διαφορά είναι ότι αυτή η αγάπη που δίνει ο Θεός είναι μια αγάπη που θυσιάζεται. Λέει, μιμήσου το Χριστό που θυσιάστηκε και έδωσε τη ζωή του για σένα. Άρα αν χρειάζεται και εσύ να κάνεις θυσίες, να κάνεις πίσω από το εγώ σου, κάντο όχι επειδή είναι εύκολο, αλλά ως ανταπόκριση σε αυτό που ο Χριστός έκανε. Εάν λοιπόν η βάση μας είναι ότι μιμούμαστε τον Χριστό που μας αγάπησε και θυσιάστηκε για εμάς, πώς αλλάζει αυτό το πώς διαβάζουμε αυτήν εδώ την περικοπή? Τώρα ας πιάσουμε το εδάφιο 25. 4.25, Εφεσίους 4.25, να δούμε πώς αυτή η εικόνα της μίμησης του Χριστού μας κάνει να διαβάζουμε αλλιώς αυτές τις εντολές. Λέει λοιπόν, πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Βλέπετε, όχι επειδή το ψέμα είναι κακό, δεν είναι πρέπον, δεν είναι ηθικό, αλλά γιατί μιμούμε το Χριστό και εν Χριστώ είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Και δεν γίνεται να λέω ψέματα στο ίδιο μου το σώμα. Ή το επόμενο εδάφιο που λέει, το γνωστό εδάφιο, οργίζεστε αλλά μην αμαρτάνετε. Όταν θυμώνετε μην φτάνετε σε επίπεδο αμαρτίας, η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους. Δηλαδή, καταρχάς μας λέει ότι η οργή δεν είναι από μόνη της αμαρτία. Υπάρχουν φορές που υπάρχει δίκαιος θυμός, δίκαιη οργή. Πολλές φορές βλέπουμε στις ειδήσεις κάτι εξωφρενικό που έχει γίνει κάπου αλλού και θυμώνουμε, οργιζόμαστε, μας πνίγει το δίκαιο. Και αυτή είναι μια καλή οργή, είναι μια φυσιολογική οργή. Θα ήταν πρόβλημα να μην νιώθουμε οργή όταν βλέπουμε όλη την αδικία που υπάρχει στον κόσμο μας. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πολλές άλλες φορές που κάπου υπάρχει μια γραμμή εκεί πέρα που περνάμε αυτή την δίκαιη οργή και η δίκαιη οργή γίνεται μια. Γίνεται απλώς μια εξοργιστική οργή που ξεσπάει στους άλλους. Ο Καλβίνος έλεγε ότι πολλές φορές αυτό που ξεκινάει σαν ένας δίκαιος θυμός εναντίον της αμαρτίας καταλήγει πολλές φορές να διαστρέφεται και να γίνεται θυμός εναντίον του αδερφού μας ή της αδερφής μας. Και αυτό που λέει ο Καλβίνος είναι κάτι που το έχουμε ζήσει όλοι μας, ότι ο θυμός από ένα σημείο και μετά πάβει να είναι θυμός απέναντι στην αμαρτία και γίνεται θυμός απέναντι στον αδερφό μας και στην αδερφή μας, στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, στον φίλο μας. Οπότε, λέει, μας καλεί να μην οργιζόμαστε σε επίπεδο αμαρτίας. Γιατί? Γιατί μιμούμαστε το Χριστό και γιατί αυτό που λέει στο επόμενο εδάφιο λέει «Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος». Συνεχίζει, όποιος έκλεβε ας μην κλέβει πια, αλλά να εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια, όχι για να μην πάει στη φυλακή, αλλά γιατί, για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Γιατί να δίνει? Γιατί ο Χριστός έδωσε και εγώ μιμούμαι το Χριστό που έδωσε. Επόμενο εδάφιο 29. Κανένας λαβερός λόγος να μην βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος, που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Γιατί? Για να μην πληγώσουμε τα αισθήματά τους. Δεν είναι αυτό ο βασικός λόγος. Μας το εξηγεί στο επόμενο εδάφιο. Γιατί λέει, μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού πάνω σας. Εγγύηση ότι θα έρθει η μέρα της τελικής απολύτρωσης. Τώρα πάντοτε όταν διάβαζα αυτή την περικοπή είχα την περιέργεια γιατί να λέει να μην λυπούμε το Άγιο Πνεύμα και όχι και τον Πατέρα και τον Υιό, αφού και αυτοί λυπούνται προφανώς. Αν διαβάσουμε προσεκτικά, προφανώς λυπούνται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, έτσι. Αλλά εστιάζει στο Άγιο Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα είναι ο δεσμός της ζωής της κοινωνίας μεταξύ μας. Οπότε το να προσβάλλει κάποιος έναν αδερφό ή μια αδερφή με τα λόγια του ή με τις πράξεις του είναι μια πράξη που διαταράσσει αυτή την κοινωνία και το Άγιο Πνεύμα ως εκείνος που είναι ο δεσμός αυτής της κοινωνίας μεταξύ μας είναι το κατεξοχήν πρόσωπο που λυπάται. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ενδιαφέρον σε αυτό το εδάφιο, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι η εικόνα της σφραγίδας. Που λέει είμαστε σφραγισμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Και είναι η δεύτερη φορά στην Εφεσίους που μιλάει για σφραγίδα, γιατί έχει χρησιμοποιήσει την εικόνα της σφραγίδας και στο πρώτο κεφάλαιο της Εφεσίους. Και τώρα εμείς όταν και λέμε γιατί στο καλό επαναλαμβάνει συνεχώς αυτήν την εικόνα. Στο δικό μας μυαλό όταν ακούμε σφραγίδα, σκεφτόμαστε έναν δημόσιο υπάλληλο που πατάει σφραγίδες και μας φαίνεται κάτι εντελώς διαδικαστικό. Εκείνη την εποχή, αν κάτι έχει τη σφραγίδα κάποιου, δηλώνει δύο πράγματα. Πρώτον δηλώνει ιδιοκτησία. Ότι αυτό το πράγμα είναι δικό του. Αν κάτι έχει τη σφραγίδα του βασιλιά, είναι του βασιλιά. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, η σφραγίδα επίσης δηλώνει το περιεχόμενο. Αν είναι ένα κουτί με ρούχα, η σφραγίδα λέει τι έχει μέσα στο περιεχόμενο. Έχει ρούχα. Να όμως που η σφραγίδα, εδώ ο Παύλος παίρνει αυτή την εικόνα και μας δείχνει το πώς η σφραγίδα του Θεού, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, μεταμορφώνει τη ζωή μας. Αν είμαι σφραγισμένος με το Άγιο Πνεύμα, σημαίνει αυτά τα δύο πράγματα. Ότι πρώτον, ανήκω στο Θεό, ανήκω στο Άγιο Πνεύμα, ανήκω στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έχω τη σφραγίδα του πάνω μου, ίσον ανήκω σε αυτούς. Και δεύτερον, αν έχω τη σφραγίδα του Πνεύματος, αυτό δηλώνει και το περιεχόμενο. Γιατί ιδιοκτησία και περιεχόμενο. Μέσα μας ζει το Άγιο Πνεύμα. Οπότε τι λέει, αν έχεις τη σφραγίδα του Πνεύματος, αυτό σημαίνει το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα σου. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ζωής σου. Αυτός είναι ο Κύριος της ζωής σου. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν μας λέει ότι όταν σωθήκαμε, αποκτήσαμε τη σφραγίδα του Πνεύματος που μας δίνει τη βεβαιότητα της σωτηρίας μας. Γι' αυτό λέμε ότι η σωτηρία δεν χάνεται, γιατί είμαστε σφραγισμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Οπότε αν κάποιος έχει γίνει γνήσια παιδί του Θεού, δεν μπορεί να φύγει αυτή η σφραγίδα από πάνω του. Γιατί η σφραγίδα είναι κάτι μόνιμο. Η σφραγίδα διακηρύττει την ιδιοκτησία και την κυριότητα και την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Αλλά επίσης σημαίνει, δεν μένει στο κεφάλαιο 1 που σημαίνει ότι τώρα ανήκουμε στο Θεό, τώρα μας λέει ότι αυτή η σφραγίδα μεταμορφώνει το πώς μιλάμε στους γύρω μας, γιατί δεν γίνεται να είμαι σφραγισμένος με το Πνεύμα και την ίδια στιγμή με τη συμπεριφορά μου να λυπώ το Πνεύμα που ζει μέσα μου. Βλέπετε πώς όλα συνδέονται. Και συνεχίζει στο εδάφιο 31. Λέει, διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Γιατί όλα αυτά είναι κακά, σίγουρα, αλλά και πάλι η εξήγηση ποια είναι. Λέει, να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο, όπως και ο Θεός σας συγχώρησε δια του Χριστού. Όλα έχουν να κάνουν με το έργο του Θεού. Όλα έχουν να κάνουν γιατί ο Θεός έκανε κάτι. Μας καλεί να κάνουμε κάτι γιατί εκείνος πρώτος έκανε το μεγαλύτερο. Μας καλεί να ζούμε με αγάπη γιατί εκείνος πρώτος θυσιάστηκε και μας έδειξε τι πραγματικά είναι η αγάπη. Συγχωρούμε επειδή ο Χριστός μας συγχώρησε. Οπότε αφού τα έχει πει όλα αυτά, τότε λοιπόν φτάνει στο συμπέρασμα που τα ανακεφαλαιώνει όλα τα προηγούμενα. Συνολικά λοιπόν λέει, μιμηθείτε το Θεό σαν αγαπητά του παιδιά. Γιατί όλα αυτά είναι τρόποι με τους οποίους μιμούμαστε τον Πατέρα μας. Μιμηθείτε τον στις σχέσεις σας, μιμηθείτε τον στην καθημερινότητά σας, μιμηθείτε τον στο γάμο σας. Λέγαμε πριν για τα ζευγάρια, για το ότι σαν Εκκλησία θέλουμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα την οικογένεια και τα ζευγάρια που έτσι και αλλιώς στη σύγχρονη εποχή δοκιμάζονται. Τώρα έχουν και ένα φορτίο παραπάνω λόγω της όλης κατάστασης. Οπότε επιτρέψτε μου να φέρω 2-3 παραδείγματα μέσα από τον έγγαμο βίο εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά και όσοι δεν είμαστε παντρεμένοι θα δούμε ότι μια χαρά εφαρμόζουν σε κάθε είδους σχέση που έχουμε. Αυτά που θα πω δηλαδή είναι γενικές αρχές για κάθε ανθρώπινη σχέση. Αλλά για να είμαστε και λίγο πιο πρακτικοί, λίγο πιο συγκεκριμένοι, θα δώσω μερικά παραδείγματα συγκεκριμένα από τη ζωή μέσα στον γάμο. Σίγουρα έχουν άμεσο ενδιαφέρον για όσους είμαστε παντρεμένοι. Επίσης έχουν ενδιαφέρον γιατί πολλές φορές μιλάω με νέους που είναι προβληματισμένοι ακούγοντας για διαζύγια και λένε τι θα γίνει αν παντρευτώ κι εγώ, θα χωρίσω κι εγώ, μήπως είναι κάποια επιδημία που κολλάς και χωρίζεις και δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Και εκείνο που θέλω να πω και να το πω σαν ενθάρρυνση είναι ότι ο γάμος, μάλλον το διαζύγιο δεν είναι σαν τον κορονοϊό. Τον κορονοϊό μπορείς να τον κολλήσεις και να μην έχεις ιδέα που τον κόλλησες και να λες από πού μας ήρθε αυτό. Ένας γάμος που περνάει κρίση δεν είναι από αυτό. Όλα τα ζευγάρια που χωρίζουν ξέρουν γιατί έχουν χωρίσει. Και ένα πράγμα που προσπαθούμε καθώς συμβουλεύουμε ζευγάρια που περνάει κρίση ο γάμος είναι να τους βοηθήσουμε να δουν τι είναι αυτό και πώς μπορεί αυτό να αλλάξει και να μεταμορφωθεί. Οπότε και στους νέους που μας παρακολουθούν, που σκέφτονται τι να κάνω με το δικό μου το γάμο, αν θα παντρευτώ. Παιδιά, να θυμάστε, ο γάμος δεν σκοτώνει τον έρωτα. Οι κακές συμπεριφορές σκοτώνουν τον έρωτα. Και είναι ενδιαφέρον το πώς αυτή η περικοπή, ενώ δεν μιλάει για το γάμο, ξέρουμε την περικοπή που έρχεται λίγα εδάφια πιο κάτω, που λέει για τους άντρες και τις γυναίκες να υποτάσσεστε, να αγαπάτε όλα αυτά. Είναι ενδιαφέρον ότι έχει ήδη θέσει το πλαίσιο από τα προηγούμενα εδάφια. Οπότε πώς αυτά έχουν εφαρμογή στο γάμο μας. Διάβαζα το βιβλίο ενός πιστού αδερφού, ο οποίος εδώ και 30 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, κάνει συμβουλευτική σε ζευγάρια. Ο ίδιος είναι πιστός, γράφει βιβλία που είναι εξαιρετικά, οπότε κάνω συμβουλευτική σε ένα ζευγάρι που παντρεύεται, δίνω τα βιβλία του, ένα από τα βιβλία του να το διαβάσουν, λέγεται Willard Harvey. Έχει το πολύ ενδιαφέρον ότι γράφει με έναν τρόπο που είναι στο χριστιανικό φάσμα, αλλά επίσης είναι γραμμένος έτσι ώστε και κάποιος που δεν είναι αμιγός της Εκκλησίας να μπορεί πάρα πολύ καλά να παρακολουθήσει και να καταλάβει το συλλογισμό του. Λέει λοιπόν στα διάφορα ζευγάρια που συμβουλεύω εδώ και χρόνια. Βλέπω ότι μεταξύ πολλών άλλων που δημιουργούν κρίσεις σε ένα γάμο, όχι κρίση που να φτάνει σε διαζύγιο απαραίτητα, κρίση που δημιουργεί εντάσεις. Υπάρχουν 6 πράγματα που καταστρέφουν την αγάπη. 6 πράγματα, 6 συμπεριφορές, 6 στάσεις που είναι ιδιαίτερα επώδυνες και μπορεί να οδηγήσουν ένα γάμο σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Στη μετάφραση τα έχω κάνει να αρχίζουν, είναι 6 έψιλον. Το πρώτο είναι η έλλειψη ειλικρίνειας. Όχι απαραίτητα το να λέω, όχι μόνο το να λέω ψέματα στην σύζυγό μου, αλλά το να κρύβει πράγματα ο ένας από τον άλλον. Να κρατάει κρυφό κάτι που άλλος να μην το ξέρει. Και πολλές φορές η αποκάλυψη της αλήθειας είναι επώδυνη, αλλά η υπόκρυψη της αλήθειας είναι ακόμα πιο επώδυνη. Οπότε η έλλειψη ειλικρίνειας σε ένα ζευγάρι είναι κάτι, είτε με τη μία μορφή είτε με την άλλη, είναι κάτι που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε πολλά ζευγάρια. Χρειάζεται να τολμήσουμε να πούμε την αλήθεια με αγάπη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που παρατηρεί είναι το εξής, εκρήξεις θυμού. Τσακωνόμαστε, όλοι μας τσακωνόμαστε. Και καθώς τσακωνόμαστε με τον την σύζυγό μας, υπάρχουν φορές που μας έρχεται κάτι να πούμε και λέω όχι αυτό να μην το πω, αυτό είναι πολύ, θα τον κάνει τον άλλον χάλια. Τις περισσότερες φορές το πνίγουμε, είναι κάποιες φορές που βγαίνει το ρημάδι από το στόμα μας Και λες, α, και άντε να το συμμαζέψεις. Εάν ο άλλος φοβάται την οργισμένη αντίδρασή μας, αυτό έχει δύο αποτελέσματα. Πρώτον, πληγώνεται το ζευγάρι. Δεύτερον, κάνει τον άλλο να φοβάται την αντίδρασή μας, να αποφεύγει να κάνει μαζί μας συζητήσεις που να πρέπει να κάνουμε, και αυτό, ενώ φαίνεται σαν αποφυγή που βελτιώνει την κατάσταση, χειροτερεύει την κατάσταση, γιατί θάβονται περισσότερα κάτω από το χαλί. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που οι εκρήξεις θυμού, πήγα να πω σε πιο ακραίες περιπτώσεις, δυστυχώς αυτές οι ακραίες αρχίζουν, ιδιαίτερα μετά την καραντίνα, ακούμε ότι αυξάνονται, μιλάμε για τον θυμό που πλέον γίνεται κακοποίηση, σωματική ή οτιδήποτε άλλο, καθώς όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί, ιδιαίτερα από την καραντίνα και μετά, και πριν ήταν πολύ υψηλότερη από ό,τι θέλουμε να πιστεύουμε, αλλά και τώρα. Ένα πράγμα που χρειάζεται η Εκκλησία να πάρει θέση και να σταθεί και να πει είναι η κακοποίηση, δεν είναι κάτι πνευματικό. Κανένα εδάφιο δεν μπορεί να δικαιολογήσει κακοποίηση. Μια γυναίκα που δέχεται κακοποίηση, γιατί συνήθως οι γυναίκες τη δέχονται, δεν είναι το κάλεσμά της να κάτσει να υποτάσσεται στον άντρα της, γιατί έτσι λέει η Γραφή. Είναι να πάει να ζητήσει βοήθεια. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κακοποιεί κάποιον άλλον. Και αν κάποιοι τον τίνουν με περίβλημα εδαφείων ή πνευματικότητας, έχουν διαβάσει τελείως λάθος τη Γραφή. Η κακοποίηση δεν έχει καμία σχέση σε ένα ζευγάρι που αγαπάει τον Θεό. Δεν μπορεί ένας άντρας να λέει ότι αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά να τη χτυπάει. Οπότε είναι σημαντικό αυτό κάποιες φορές να το λέμε και από άμβονος. Το θεωρούμε δεδομένο, αλλά είναι σημαντικό και να το λέμε. Το τρίτο έψιλον, έλλειψη σεβασμού. Αυτό είναι ίσως το πιο τοξικό από όλα, γιατί είναι και το πιο εύκολο από όλα. Το να καταλήξει η διαφωνία μας, όχι απλά να διαφωνούμε, αλλά να γίνεται προσβολές. Δηλαδή να μην πω στον άλλον ότι αυτό που λες είναι χαζό, αλλά ότι εσύ είσαι χαζός ή οτιδήποτε χειρότερο. Να θυμώνομαι το ότι ο άλλος είναι ακατάστατος και να μην λέω απλά είσαι ακατάστατος, το σπίτι είναι χάλια, να λέω ότι είσαι το ένα, είσαι το άλλο, δεν θα μπορείς ποτέ να κάνεις οτιδήποτε. Γιατί εκεί πέρα δεν λέω, όταν λέω κάτι τέτοιο, όταν λέω είσαι, συμπληρώστε το κενό με όποια φράση θέλετε. Εκεί δεν λέω απλά μια περιγραφή του τι γίνεται στο σπίτι, εκεί είναι ότι προσβάλλω τον άλλο σαν άνθρωπο, ότι του μιλάω υποτιμητικά σαν η δική μου άποψη να είναι. Αυτό μπορεί να το κάνω όταν μιλάω σαν πάντα η δική μου άποψη να είναι πάντα καλύτερη, όταν τον διακόπτω, τον κάνω να το σκέφτεται, να μιλήσω, να μην μιλήσω, όταν υποτιμώ τις απόψεις του. Όταν διαφωνούμε, όχι απλά να διαφωνούμε, γιατί όλα τα ζευγάρια διαφωνούν, όταν διαφωνώ, και αυτό γίνεται πλέον στο επίπεδο της προσβολής. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν ένα χρόνο είχαμε έναν αδερφό που μας έκανε ένα σεμινάριο στα ζευγάρια και μιλούσε για τις συγκρούσεις μεταξύ ζευγαριών και έλεγε το εξής: όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Κάποια στιγμή κάνανε μία έρευνα στο εξωτερικό ανάμεσα σε ζευγάρια που ήταν ευτυχισμένα με το γάμο τους και ζευγάρια που δεν ήταν ευτυχισμένα με το γάμο τους. Και υπέθεταν αυτοί που κάνανε την έρευνα ότι τα ευτυχισμένα ζευγάρια θα τσακώνονται λιγότερο ή δεν θα τσακώνονται καθόλου. Και όταν κάνουν την έρευνα συνειδητοποιούν ότι και οι μεν και οι δε τσακώνονται λίγο πολύ το ίδιο. Οπότε λες τι γίνεται, πώς γίνεται και οι μεν να τσακώνονται και οι δε να τσακώνονται, αλλά αυτοί να είναι ευτυχισμένοι και αυτοί να μην είναι ευτυχισμένοι. Και εκείνο που συμπέραναν ήταν το εξής. Εκείνοι που ήταν ευτυχισμένοι ήταν εκείνοι που δεν μπαίναν σε προσωπικές προσβολές όταν τσακώνονταν. Είπε μάλιστα το εξής. Είναι ευχάριστο και δυσάρεστο ταυτόχρονα. Λέει, στα περισσότερα ζευγάρια, το 70% των διαφορών μας δεν θα το λύσουμε ποτέ. Αν ο ένας έχει την τάση να ξοδεύει περισσότερο, πάντα θα έχει την τάση να ξοδεύει περισσότερο. Αν ο ένας είναι πιο χύμα, πάντα θα είναι πιο χύμα. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Εκείνο που μπορεί να αλλάξει είναι το πώς του μιλάμε όταν είναι έτσι. Γιατί όταν αναγνωρίζω ότι πάντα έτσι θα είναι, από τη μια απογοητεύομαι, σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό. Από την άλλη, αν ξέρω ότι αυτό θα είναι έτσι, τότε μπορώ να σκεφτώ πώς θα το διαχειριστώ, ώστε να μην σκοτώσω τη σχέση πολεμώντας πάνω σε αυτό που κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε αδιόρθωτα όλα τα στραβά μας. Ότι να πω, κοίτα να δεις, εγώ έτσι είμαι, άμα σ' αρέσω. Δεν λέω να πάμε εκεί πέρα. Λέω να σκεφτούμε ότι αν είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι και συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον άλλον, πώς μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο ζωής που να μπορούμε να ζήσουμε ο ένας με τον άλλον. Και το ίδιο βλέπετε, είναι ένα παράδειγμα, αυτό δεν ισχύει μόνο στο γάμο μας, ισχύει στις δουλειές μας, στους συναδέρφους μας, στους αδερφούς μας, στους φίλους μας. Πολλές φορές το θέμα δεν είναι να αλλάξω τον άλλο, είναι να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε μαζί. Στην Εκκλησία ισχύει το ίδιο. Πώς μπορώ να είμαι μαζί με ανθρώπους τόσο διαφορετικούς από μένα. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι οι ίδιες οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις, είναι όταν χάνεται ο σεβασμός. Όταν πλέον δεν είναι το θέμα η πράξη, αλλά η προσβολή. Όταν δεν είναι το θέμα γιατί ξόδεψες 20 ευρώ παραπάνω, είσαι σπάταλος, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, δεν μπορεί κανείς να σε εμπιστευτεί. Όλα τα υπόλοιπα που είπα μετά τη φράση με τα 20 ευρώ, αυτά είναι η καρδιά του προβλήματος. Από εκεί αρχίζει να ριζώνει η πικρία. Γιατί τελικά το πρόβλημα δεν είναι τα 20 ευρώ. Η πληγή που δημιουργούμε στη σχέση μας είναι εκατομμυρίων ευρώ εκείνη την ώρα. Το τέταρτο έψιλον, επικοινωνία με διαταγές. Δηλαδή δεν είναι σε παρακαλώ καν αυτό, είναι πλύνε τα πιάτα τώρα. Γιατί έτσι καταργείται η έννοια της συνεννόησης. Έτσι ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβιβάζεται σε μικρό παιδί που πρέπει να του πει ο άλλος τι να κάνει. Πέμπτο έψιλον, ενοχλητικές συνήθειες. Αυτό είναι το πιο light, αλλά πολλές φορές είναι εκνευριστικό. Δηλαδή με εκνευρίζει που ο άλλος τρώει τα νύχια του, που βάζει την πετσέτα από τη λάθος μεριά του μπάνιου, που τρώει πολύ αργά ή τρώει πολύ γρήγορα ή οτιδήποτε άλλο. Και το έκτο έψιλον, εγωκεντρικός τρόπος ζωής, δηλαδή μια τελείως ανεξάρτητη συμπεριφορά. Σχεδιάζει σαν ο άλλος να μην υπάρχει. Επιστρέφεις από τη δουλειά και λες, ας βγω για καφέ και με ένα φίλο μου και θα αργήσω 2 ώρες στο σπίτι, δεν θα ενημερώσω κανέναν, απλά θα πάω πιο αργά. Ή αποφασίζω κάτι, παίρνω μια σημαντική απόφαση μόνος μου χωρίς να ρωτήσω τον την σύζυγό μου. Σχεδιάζω με κριτήριο εμένα, όπως τότε που ήμουνα ελεύθερος και ήμουνα εγώ και έκανα ό,τι ήθελα χωρίς να προγραμματίζω τίποτα, χωρίς να σχεδιάζω κανέναν άλλον, να κάνω το ίδιο όταν είμαι με έναν άλλον. Αυτό μπορεί να γίνει καταστροφικό, και αυτό εννοούμε όταν λέμε εγωκεντρικός τρόπος ζωής. Αυτά λοιπόν τα 6 έψιλον που καταστρέφουν την αγάπη και στο γάμο αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη σχέση μας. Τώρα, πώς όλα αυτά αντανακλώνται στην προσεφεσίου, στην περικοπή που μόλις διαβάσαμε. Προσέξτε πως όλα αυτά που είπαμε βρίσκουν εφαρμογή ακριβώς σε αυτά τα εδάφια. Δηλαδή αυτό που λέει η σύγχρονη ψυχολογία σήμερα είναι αυτό που βεβαιώνει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού ήδη από 2.000 χρόνια πριν για τις ανθρώπινες σχέσεις. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα. Αυτή είναι η περικοπή που είδαμε πριν. Είπαμε για έλλειψη ειλικρίνειας. Ποιος θέλει να ζει με ένα ψεύτη? Και πώς ξεκινά αυτή η περικοπή? Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα. Και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, στο σύζυγό του, στη σύζυγό του. Είπαμε πριν για εκρήξεις θυμού. Και πώς συνεχίζει, λέει, όταν οργίζεστε, μη φτάνετε ως την αμαρτία. Είπαμε πριν για έλλειψη σεβασμού, ότι ποιος θέλει να ζει με έναν άνθρωπο που συνέχεια τον επικρίνει. Και τι λέει? Λέει, κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας. Λέγαμε πριν για την επικοινωνία με διαταγές, για το ποιος θέλει να ζει με έναν δικτάτορα. Και τι λέει? Λέει, διώξτε από πάνω σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Λέγαμε πριν για ενοχλητικές συνήθειες. Αυτό δεν συνάγεται άμεσα από την περικοπή. Δεν μου αρέσει να χειραγωγώ την περικοπή για να κάνει αυτό που θέλω να πει. Ας πούμε ότι είναι 5 στα 6, παρά να βάλουμε ντε και καλά ένα εδάφιο να σημαίνει κάτι που δεν σημαίνει. Ωραία, πάω κατευθείαν στο έκτο. Εγωκεντρικός τρόπος ζωής. Ποιος θέλει να ζει με έναν εγωιστή? Και μας φέρνει το υπέρτατο παράδειγμα του αντίθετου του εγωισμού. Μιμηθείτε το Χριστό σαν αγαπητά του παιδιά, που μας αγάπησε και θυσίασε τη ζωή του για εμάς. Το αντίθετο του εγωισμού δεν είναι μόνο η ταπείνωση, το αντίθετο του εγωισμού πολλές φορές είναι και η θυσία. Ότι πολλές φορές καλούμε να θυσιάζω και να θυσιάζομαι μέσα στις σχέσεις μου τις καθημερινές. Οπότε βλέπετε, είναι φοβερό πώς αυτή η περικοπή μας ελέγχει στο γάμο μας. Ελέγχει εμένα στο δικό μου γάμο, γιατί αυτό το κήρυγμα το κάνω και για μένα. Δεν το κάνω επειδή έχω λύσει όλα τα προηγούμενα, ίσα-ίσα είναι γιατί χρειάζομαι και εγώ ο ίδιος πολλά από τα προηγούμενα. Όλοι μας είμαστε σε πορεία αγιασμού και ταυτόχρονα όλοι μας έχουμε πολλή πορεία ακόμα μπροστά μας. Όλοι μας βλέπουμε κάτι από τον εαυτό μας μέσα σε αυτά που δεν κάνουμε, από αυτά που λέει αυτή η περικοπή να κάνουμε. Αλλά ακριβώς αυτή η περικοπή μας ενθαρρύνει στο να δούμε διαφορετικά. Γιατί όταν το σκεφτόμαστε λέμε, ναι, αλλά όλο αυτό είναι αδύνατον. Δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Δεν μου βγαίνει. Δεν είναι φυσικό. Δεν μου βγαίνει φυσικά. Το αντίθετο μου βγαίνει να κάνω φυσικά. Και ναι, αυτό γίνεται γιατί, τι είπε ο Παύλος, είμαστε εκ φύσεως τέκνα οργής. Και ακριβώς επειδή είμαστε τέκνα οργής, η οργή βγαίνει στις σχέσεις μας. Όλα αυτά βγαίνουν στις σχέσεις μας. Αυτά τα 6 έψιλον βγαίνουν στις σχέσεις μας. Και ακριβώς γι' αυτό η απάντηση σε αυτό άρα δεν είναι, λοιπόν, προσπάθησε περισσότερο. Δεν είναι αυτό η τελική λύση. Ο Παύλος σου λέει, κοίταξε στον Χριστό. Άντλησε χάρη από τη χάρη που δείχνει εκείνος σε σένα. Άντλησε θυσία από την δική του θυσία. Θα κάνουμε λάθη, θα πέσουμε πολλές φορές. Θυμήσου ότι αν ο Χριστός μας συγχωρεί και μας σηκώνει, όταν τον πληγώνουμε, όταν πληγώνουμε το Πνεύμα Του, ας πάμε κι εμείς να σηκώνουμε ο ένας τον άλλον, όταν πληγώνουμε ο ένας τον άλλον. Ο Χριστός μας δικαίωσε διαπίστεως. Μας λέει, τώρα ντύσου αυτόν τον καινούριο άνθρωπο που ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα και ντύσου τον και στο γάμο σου. Όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά επειδή ο Χριστός ανανεώνει τις δυνάμεις σου όταν οι δικές σου δυνάμεις τελειώνουν. Την ίδια στιγμή ντυθείτε, λέει, τον καινούριο άνθρωπο, δεν λέει ντύσου, ακριβώς γιατί είμαστε ένα σώμα. Γιατί πολλές φορές δεν μπορώ να ντυθώ μόνος με τον καινούριο άνθρωπο ή μάλλον δεν μπορώ να βγάλω τον παλιό μου άνθρωπο από πάνω. Ο παλιός μου άνθρωπος θέλει να μείνει πάνω μου και γι' αυτό χρειαζόμαστε το ένα στον άλλον. Γι' αυτό υπάρχουν ομάδες ζευγαριών, γι' αυτό υπάρχει διακονία συμβουλευτικής. Γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε μόνοι μας. Ούτε είναι μόνο εμείς και ο Θεός. Χρειαζόμαστε το ένα στον άλλον. Χρειάζεται να βοηθήσουμε ένα στον άλλον. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, γι' αυτό υπάρχουν οι αδερφοί. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο Χριστός, λοιπόν, έκανε το πρώτο βήμα. Μας καλεί τώρα εμάς να ανταποκριθούμε. Θυσιάστηκε για μας. Μας λέει, τώρα εμείς καλούμαστε να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Ο Θεός έγινε ο Πατέρας μας. Τώρα ζήσουμε σαν τέκνα του αγαπητά. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Τώρα αγάπησε εσύ τη γυναίκα σου. Καθρέφτησε την αγάπη του στο γάμο σου, στη σχέση σου, στην καθημερινότητά σου. Ζήσε όχι μια ηθική καθημερινότητα, αλλά μια μεταμορφωμένη καθημερινότητα από το Πνεύμα Του. Ώστε το Πνεύμα Του να τη μεταμορφώνει, όχι επειδή είναι εύκολο, αλλά επειδή Εκείνος ζει μέσα σου. Σε έχει ντύσει με τον καινούριο άνθρωπο και σε καλεί να ζήσει μια μεταμορφωμένη ζωή σε όλες σου τις σχέσεις, σε όλη σου την καθημερινότητα. Ας είναι η καθημερινή μας ζωή μια αντανάκλαση της δικής Του της δόξας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, μας παραδεινόμαστε σε Σένα. Εξομολογούμαστε ότι πολλές φορές αμαρτάνουμε. Και αποτυγχάνουμε σε όλα αυτά που είπαμε ή στα περισσότερα από αυτά. Εξομολογούμε εγώ, Κύριε. Βοήθησέ μας, Κύριε, με την αμαρτία που μπαίνει τόσο εύκολα στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Ελέησέ μας. Συγχώρησέ μας. Βοήθησέ μας εμάς να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Βοήθησέ μας από το να πληγώνουμε ο ένας τον άλλον. Φέρε αποκατάσταση στις πληγές που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Στήριξε, Κύριε, τους γάμους μας, τις οικογένειές μας, τις σχέσεις μας. Τις σχέσεις μας με τα αδέρφια μας, με τους φίλους μας, με τα παιδιά μας, με τους εν Χριστώ αδερφούς μας. Φέρε μας αυτή τη μεταμόρφωση στις καθημερινές μας σχέσεις. Δώσε μας τη χάρη να είμαστε δίπλα σε άλλους που οι δικές τους σχέσεις δοκιμάζονται. Και βοήθησέ μας μέσα από αυτή τη μεταμορφωμένη καθημερινότητα. Να ζούμε έτσι ώστε εσύ να δοξάζεσαι μέσα από τη ζωή μας, μέσα από το γάμο μας, μέσα από το πώς μιλάμε ο ένας στον άλλον, μέσα από το κάθε τι που κάνουμε. Ώστε οι γύρω μας να βλέπουν όχι απλά ανθρώπους που έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, αλλά να βλέπουν το Χριστό στις σχέσεις μας και να ελκύονται από αυτόν. Αυτό για μας, Κύριε, είναι αδύνατον. Γι' αυτό ζητάμε τη δική σου χάρη να μας ενισχύει, τη δική σου σοφία να μας καθοδηγεί, το δικό σου το πνεύμα να στρέφει τα μάτια μας σε σένα, αλλά και στα αδέρφια μας που είναι εκεί πέρα και να μας θυμίζει πόσο τα χρειαζόμαστε. Προσευχόμαστε και αφινόμαστε σε σένα, αφήνουμε τις διακονίες που έχουμε για τα ζευγάρια και για τις οικογένειες σε σένα. Δώσε μας τη χάρη, οι οικογένειές μας να είναι οι οικογένειες που αντανακλούν τη βασιλεία σου και τη δόξα σου. Στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί μας και να μεταμορφώνει την καθημερινότητά μας. Αμήν.